muidugi praegu selles mõttes erakordses ajas, et kunagi varem pole olnud niisugust kommunikatsiooni tulva, mis on globaalne ka. Me elame selles globaalses ja momentaalses võrguiskonnas. Ja samal ajal, eks ole, selline tsivilisatsiooni kokkupõrge, kus inimesed liiguvad globalisatsiooni tõttu tõrutult. Ja ma arvan, et ajalas pole olnud kunagi varem sellist aega. Et kuidas te näete ise ajalasku tagasi vaadates ja tulevikku vaadates selle kommunikatsiooni hetkel jälgides? Et kas on üldse võimalik ja mil moed on võimalik leppida veel kokku mingisugustes väärtustes, mida me koos siis jälgime?
Erakordselt hea küsimus, muide viimase 10 aasta jooksul on ka toimunud sellised muudatused, mida on üldse raske mõõta ja statistiliselt on see numbrite vähenemine, noh kui veel, ma ei tea, 18 aastat tagasi, eks ole, Maire Aunastet vaatas 500 000 inimest ja 32 Eesti televisiooni saadet oli suurema vaatajaskonna kui 200 000, siis praegu tuleb 100 000 lugeda erakordseks väärtuseks ja aasta jooksul ületab 200 000 vaataja piiri vist 5-6 saadet. Sisuliselt tähendab seda, et teie kõik me jookseme eraldi nurkadesse, meil on käes pult või siis hiir ja me valime seda, mis meile meeldib. Inimesed koonduvad selle ingliskeelne termin on information communities, infokogukondadesse ja muide need seinad on väga tugevad. Inimesed ei tule välja, kes näiteks on harjunud vaatama teatud tüüpi saadet, teatud saate juhil, siis ta elab seal sees ja ta arvab, see ongi elu. Ja siis teatud meedia väljaannete puhul toimub sõnalises mõttes lähenemine. Ma ei taha öelda, mis, eks ole, näiteks üks telekanal, üks ajaleht, seal on enam vähem ühtesuguste huvidega inimesed. Eks? Ja mis tähendab, et nende seinte murdmine nõuab kas erakordselt sündmusi, erakordselt hirmu või erakordselt isegi enam väga hästi kirjutamisest või tegemisest ei piisa, peab olema soovitavalt geniaalne. Tähendab, see peab ikkagi tase selleks, et murdari läbi praegusel ajal järjest suuremate ja inimeste gruppide juurde nõuab palju suuremat kirjutamise meisterlikust kui varem, mõttes kirjutamise koha pealt, kui ma konkreetselt räägin, samuti televisioonis. Ehk sa pead ära tunnetama, või nagu ütles Juhan Peegel meile, et sa pead austama oma rahva muret ja rõõmu. Me kui ülikoolis õppisime. Stagnaar ütles muidu üks iluse lause. Et see, kes mõistab seda südamevalu ja oskab selle leida õige sõnad ja seda veel eetiliselt, siis sellel on võimalusi teistel. Siis on juba populism.
Ja see on probleem ka sellest võimuaspektist, sest tõesti, kui me meenutame kas või seda aega, mis kunagi oli, ja mõtleme sellele kultuuriruumile, kui ilmus üks hea loomingu raamatukogu või Soome televisioon näitas meile õhtul Bergmani maasika välja, siis me olime ju kõik seda näinud, me olime kõik seda lugenud, me olime kõik nagu üks tervik. Ja kui isegi oli tinglikult opositsiooniline kultuuriruum, võtame Paul-Erik Rummo või ükstas kõik näitena, siis võim pidi ju arvestama nende inimestega. Need olid võimu jaoks ikkagi mingis mõttes autoriteedid. Siis tänapäeva killustatud maailmas sellist vaimu, terviklikku vaimu, millest me tunneme puudust, kes kriitilises situatsioonis, kui see protsent läheneb 50-le, võiks midagi öelda, kellega võim peaks nagu arvestama, seda ju ei ole. Ja seda ei saagi väga paljus olla. Võt need arvud, millest sa rääkisid, seda ju meile näitavad. Raamatute tiraažid meile seda näitavad ja nii edasi. Vaim on killustunud ja võimul on seda lihtsam manipuleerida kõikide nende ülejäänutega, kelle puudub adressaat kui vaim.
Ja noh, tähendab, kust nagu seda otsida või kust sellist ühendavat asja leida. Et kui vaadata nagu ajalugu, siis see on selles suhtes huvitav, et see puudutagu see Jaapanit, aga näiteks kaasaegses või tähendab tänase konverentsi kontekstis, et kui me vaatame juba see vana testament Iisraeli rahvast, eks ole, millal hakati oma lugusid kirja panema, siis kui tunti ennast kuidagi ohustatuna, siis kui tunti elati võõra rahva keskel, siis tuleb hakata neid lugusid kirjavanud, siis tuleb hakata defineerima, kes on meie. ja vaadates nagu kaasaegset Euroopat ja see puudutab nagu tegelikult, mulle tundub, et eelkõige siiski Euroopat, see küsimus on, et mis on see nagu euroopalik või tähendab, mis on sellised üldised väärtused, mis on nagu lisaks sellele killustatusele. Ja ma arvan, et just nagu see Cameroni teksti lugedes või kuulates, kuidas seda rääkida väga, väga mornilt ja väga tõsiselt ja rääkida sellistest asjadest nagu töö tegemisest ja üksteise aitamisest ja öeldes, et need on kristlikud väärtused. Ja siis tõenäoliselt, ja see sama puudutab ka Eesti konteksti, et see kristlik taust on tegelikult see, mis eurooplasi seob. Tähendab, tahame me seda tunnistada või mitte, sellepärast, et see Euroopa, milles me elame, on sellest sündinud. Tähendab, see on see taust. Ja siin tuleb küsimus ilmselt nagu kirikutele või usuorganisatsioonidele või usuorganisatsioonide esindajatele, et kas on nii-öelda sellist jõudu või motivatsiooni nii-öelda öelda midagi sellist, mis inimesi sellest igapäevasest askeldamisest kuidagi välja tõstaks või annaks mingisuguse pildi või mingisuguse suurema asja, mille najal elada. Tähendab, kas see on võimalik, ei tea, sest et ühest küljest me ju räägime siin, no see sama, et on erinevaid meediakanaleid, on mingis mõttes nagu meedia mitmekesisus, aga inimesed tarbivad aina rohkem ja rohkem nagu ühesugust asja või tähendab nagu oma asja ja see, mis mujal toimub, see neid ei puuduta. Et kindlasti nagu need Euroopa enese mõtestamine on mingis mõttes nagu sellises kriitilises kohas. Tähendab, kes ollakse, miks ollakse, mis on need väärtused, kas sellel on mingi põhjus. No, mulle tundub, et see on see. Ja no, kui vaadata nagu ajalukku, kindlasti me võime nagu rääkida sellest, et Kreeka-Rooma pärand on Euroopale ühine. Aga paraku mulle tundub, et me seda Kreeka-Rooma pärandit tunneme mingisuguse väga kummalise refleksiooni kaudu, sest et tegelikult on ju see nii-öelda surnud traditsioon. On samamoodi, et kui me võime rääkida, et eestlased on oma olemuselt no, Eesti muinasusk ja võime rääkida taarausust või maausust, siis me tegelikult teame sellest alles 19. sajandi kaudu mingisuguse kummalise refleksiooni läbi. See, mis on, aga et see, mis elab või mis on nagu kannud, et see on paraku või mitte paraku kristlik traditsioon.
Aitäh. Jõuame vähemalt ühe hea küsimuse veel. Joonas, ole hea.
Selle ühisnimetaja kohta, mis sa välja tõid, et, ja sa ütlesid, et Kreeka ja Rooma pärand, et see on võib-olla sellises mingis romantistlikus peeglis meieni jõudnud ja meil väga vähestel inimestel on nagu otse sidet siis kas ladina või Kreeka pärandiga, sest me ei oska keelt. Ja see nõuab erilist pingutust selle keelega uuesti kontakt saavutada. Aga kas selles mõttes, kui me natuke läheme näiteks kreeka keele juurde või ladina keele juurde, mida me märkame? Me märkame seda, et me tegelikult ju räägime selles samas keeles peaaegu. Meie selline põhiline abstraktne sõnavara ja ka võib-olla mingisugune selline olemise kogemus ja olemise kogemusest pärinev sõnavara on kreekast ja ladinast pärit. Et kas ei oleks üks võimalus siiski kiirelt tagasi tuua vanakreeka keele õppimine, ladina keele õppimine ja saavutada nagu selles mõttes see suur kanal või see Euroopa kanal nagu tagasi kätte, sest et noh, mingis mõttes ta nendes keeltes see vaim ju nagu eksisteerib, et kiirelt veel kanalite peale ennast viia, et natukene seda haridust veel kultiveerid. See on ka väike repliik või küsimus, võib-olla sa midagi tahad öelda.
Jah, kindlasti see on hea mõte. Tähendab, igasugune õppimine on hea tegevus ja keeleõppimine on kindlasti nagu lisab perspektiivi ja kõike muud. Aga tähendab, selle su jutuga seoses meenus mulle üks asi. Nimelt üks hea tuttav, kellel ei ole religiooniga mitte mingisugust seost, aga rändab väga palju maailmas ringi. Ja siis ta ühel hetkel ütles, et ta, kui ta kas küsitakse, kes sa oled, tähendab, noh, teistest maadest küsida, mis usku sa oled, siis nüüd ta vastab, et ta on kristlane. Sellepärast, et kristlusega mingit seost ei ole, aga ta peab jõulusid, ülestõusmispühasid, tähendab, et see on nagu see, mille kaudu ta suudab ennast suhestada. Tähendab sellised, et see on see, mis talle identiteedi annab ja siis saavad kõik aru, millega tegemist on või kellega tegemist on.
Keele õppimine tuleks kindlasti kasuks, aga see seos on tegelikult hoopis tugevam, kui ta esmapilgul paistab, sellepärast, et me mõtleme nii, nagu hakkasid vist esmakordselt mõtlema kunagi kreeklased. ja me endale ei anna aru, et kui me oleme kaubamajas ja valime endale uusi rõivaid, siis me mingis mõttes meie arusaamad ilust tulenevad ju kõik sealt. Kogu see filosoofia, kogu mõtlemine, kogu loogika, seega see seos on tegelikult tunduvalt tihedam, kui ta esmapilgul paistab olevat.
Kas meil on veel mõni küsimus auditooriumist? Jah, palun.
Teate, ma üldiselt olen harjunud olema meie haridussüsteemi peale või hariduse peale suhteliselt uhke. Ja ma ei, on palju kriitilisi märkusi kõik. Ma ei usu, et leidke mulle nii, et on õpetaja kellega, kes nüüd teadlikult õpetab mingit jama või vihakõne. Või. Ma arvan, et seda ei ole. Küsimus on lihtsalt nendes mõjurites ehk, mis tulevad väljast poolt väga tugevalt. Te arvitsete terminit vihakõne. Kas te teate, kui palju vaeva on nõudnud näiteks selle vastu võitlemine? Sõna otsus mõttes teaduslik meetod. Meile on kaks erinevat poolt. Üks pool, kes ütleb niimoodi, et
miks sa minu peale näite?
Et see on hea koht, kus summutada, eks ole probleeme ja vaba sõna, kui pannakse kinnimad ja kommentaari, mis on vaba sõna, vägistamine ja tuhat muud asja on teine seisukoht, eks ole Daniel Vaarik ütles väga õigesti, et see ei ole koht, kus kurjus kaob, see on koht, kus kurjus ise tekib. Ja siin on väga tõised vaidlused, see on viimasel ajal alles ära kaldunud, noh, nii-öelda positiivses suunas. Ja see võib-olla, mis haridussüsteemis nõuab täiendavat õppimist, on näiteks Taanis, minu teda alustatakse sellest sügisest koolilastele spetsiaalprogrammi riigi poolt, kus õpetatakse Facebooki ja meediakäitumist, kuna lapsed rikuvad väga tihti oma elu ära, pannes sinna tont ja mida, eks ole, ja mis mõjutab nende elu tulevikus. Ehk võib-olla vajavad lapsed praktilisi meediaoskusi juba koolis, võib-olla ehk seda. Me ei teadmisi, no, kuidas käitub?
Jah, ole hea, Kätri.
On isikliku kogemusel põhinevaid küsimusi. Minu poeg õpib 10. Klassis, on 17-aastane, tütar õpib 8. Klassis, on 14-aastane. Nad on kristlased ja nad ei surusta mitte kellelegi peale, aga nad on väljendavad oma seisukohti. Ja mis on nagu erakordselt kurv, et on väga palju vihakõne kristluse ja kiriku suhtes. Ja muuseas mitte ainult õpilaste pool, vaid õpetajate pool. Näiteks just mu poeg väga kurvalt rääkis, tema oli täiesti vait, ei ole mõtet ju ennast kaitstaks ole, aga et matemaatika õpetaja räigelt ründas kristlusi ja kirikuid terve klassi ees, samamoodi teeb seda pidevalt füüsika õpetaja, et väga palju meie just sekulaarsetest koolidest vihakõne kristluse ja kirikute vastu. Erakordselt palju.
Aitäh! Kas te tahaksite kommenteerida?
Ma ei tea, tõnda, mida sellega ette võtta. Kindlasti on siin laua ääres pädevamad inimesi, kes oskavad öelda, aga see ei puuduta ainult kristlust. Kui me räägime nagu kristlaste vastasest vihakõnest, eks seda koolis kuuleb ka teiste religioonide kohta. Et see lihtsalt on niimoodi.
Meie oleme kristlikus kontekstis, seda me eriti palju kristluse.
sest et see läheb meile selles mõttes isiklikult korda, sellepärast see tundubki nagu hirmsamana. Ma ei taha nagu öelda, et see oleks nagu vähe olulisem või noh, midagi muud taolist. Aga kui me kogemegi selliseid asju nagu isiklikult, siis me saame ka aru, kui võib nagu hirmus selline on. Või sellised asjad, mis kooli puudutab tegelikult nagu laiemalt, et no, see sama praktilised oskused kaasaegses meedias, kuidas või sotsiaalmeedias käituda, et no, maailm muutub nii kiiresti, haridussüsteem lihtsalt ei jõua järele. No, ilmselt nagu on see üks asi, et see sama praegu no, Taanis, eks ole, et hakatakse õpetama koolis, kuidas õpilased Facebookis käituma peaks. No, meil on nagu lihtne mõelda, et selliseid otsuseid, et täna teeme otsuse ja homme see rakendub. Ja tähendab, need veskid jahvatavad nagu mõnikord väga aeglaselt, kuigi maailm muutub väga kiiresti.
Siin isegi probleem pole ju mitte selles. Vaat jällegi väga sageli me näeme neid probleeme siis, kui nad puudutavad meid. Ja? Õpetaja väljendab oma kõnes viha kristluse vastu. Aga tegelikult see ise loomustab selle inimese üldse võimet maailma asjadest aru saada. Täna ta väljendab ennast nii kristlaste suhtes, aga mingis teises situatsioonis. Sellepärast, et see ongi tema jaoks lahend. Vot see on nagu, see ongi lahend. Lahend, mille ta on võimeline väljendama ainult vot nende selliste aru saamatega. See on see probleem. Jah, ta väljendub konkreetselt antud juhul nii, aga see on see põhiprobleem. No õpetaja peaks olema. Palju on Eestis geniaalseid viiuldajad? Ma arvan, võib-olla üks. Miks me arvame, et meil peab geniaalseid õpetajad rohkem olema? No me kõik ühesugused.
Teate, kui mina kuulen sellist väidet, siis mina tahaks statistikat. Ausalt ma tahaks uuringuid näha, seepärast mul tundub täiesti müstiline. Kujutad ette enamike kooli, kus järsku üks õpetaja võtab kätte ja tal millegi pärast noh ei meeldi ja hakkab. Ma tahaks uuringud. Et see on võimalik, et nii seda asja on.
Kõlge, meil on tuhandeid õpetajaid ja leiab nende seas, kes sõimavad ja ikka.
Ma ei arva, et see oleks mingisugune trend, mis oleks kõige tõsiselt võetav trend. Võib-olla on trend hoopis milleski muus, ma kuulsin emakeele päevalinnas. Ja ühes Tallinna koolis toimus selline asi, et üks õpetaja tegi eksperimendi, mis õnnestus 100%. Ta tegi eksperimendi oma kooli peal 500 laste koolis ja vaatas mitu last on võimelised lugema oma ema keeles luuletusi, mis ei ole eesti keel. Ja neid oli juba kooli peale 9. 9 keelt, kus lapsed tulid ja lugesid Poola, Taani, Türgi, ma ei tea, mis keeled. 9-5 sõnus realiteet. Ja harjumus teiste kultuuride inimestega elama, võib-olla see on see asi, mida tuleb õppida.
No aga siin lihtsalt rääkige selle õpetajaga. Rääkige taga. No loomulikult. Jah, ikka. Ega teisite ei saa vaadake talle silma.
Ja... Kas see on probleem?
Tahtsingi kommenteerida, et selline asja nagu neutraalne inimene ei ole olemas. Absoluutselt iga inimene saanud iga õpetaja esindab maailma vaadet. Minu mõttes on probleem sellest, kui me ei tea, millist maailma vaadet meie õpetaja ja antud kool esindab. Kui see on selge, siis seal ei saa lepida ka konflikti, siis ma tean seda. Aga teine asja on see, et uurige, kindlasti uurige, sest ma tean ka õpetajad, kes on saanud tööd lahti sellepärast, kui nad on kristlased. Näiteks ajalugu ei ole kristlane Eesti Vabariigis õpetajad.
Aga teate, ma teeks siin korra pausi ja võtaks endale õiguse küsida viimane küsimus. Sest selle konverentsi korraldajatena olime soov, et siit ei jääks täna kõlama selline moraliseeriv sõnum, mis tihti peale voorustega ju kaasas käib, eks ole. Ei jääks kõlama ka selline ohvri sõnum, sest me oleme täna kuulnud ka seda, et tõeline võim on ennast ohvelda võim. Eriti kui me räägime mõjuvõimust ka. Mul on teile viimane küsimus ja ma kasutan nüüd seda võimast, et ma saan seda ära küsida, et kui me oleme täna rääkinud voorustest ja väärtustest eelkõige kristlikus kontekstis, ma tahaks teid igalt ühelt küsida, mis on see üks asi, mida te näete, et kristlik maailmavaade saaks anda siin ja praegu meie rahvale ja teha teda tugevamaks?
Ma vastan sellele küsimusele, võtan siis julgus, olen esimene ja mitte kristliku maailma vaate näitel, vaid isikliku kogemuse näitel, mille osaliseks ma sain Jeruusalemas. Ma eksisin Jeruusalemas ära. Ma eksisin Jeruusalemas ära ja ma sattusin kvartalisse, kus elasid väga tõsiusked juudid. Ja ma küsisin ühe mehe käest teed, ma tahtsin edasi minna Araabia kvartalisse. Ja ta vaatas mulle otsa ja ta ütles, et ta ei tea. Kuna aasta oli kuskil 90 alguses, mul tuli meelde nõukogude aeg, kus räägiti, et kui vene keeles keegi teed küsib, siis juhatatakse teda vales suunas. Ma vaatasin talle pikalt otsa ja ma sain aru, et ta tõesti ei tea. Et ta tõesti ei tea, ta elab ühes linnas, teise kultuuri või teise maailma vaate, teise religioone esindajat, ta ei tea. Miks? Aga sellepärast, et tema jaoks olid olulised mingid teised väärtused. Ta oli sügavalt usklik inimene. Tema pilk oli suunatud sinna. Ta teadis, et ta oleks vastanud mulle kõikidele küsimustele, mis puudutab neid väärtusi. See teda ei puudutanud. Ja et minu meelest, vot see ongi näide sellest. Oleme siis tõsiselt usklikud. Mis me siis neid teisi sõimame? Tegeleme oma asjaga. Ja vot kristlik maailm minu meelest võimaldab elada selles maailmas. Ja tegele ka selle maailma oluliste asjadega.
Mina pean jääma ikka oma ratsu selga, et me oleme tükka aega arutanud, et mis moodi liigub edasi mitte informatsioon, vaid oluline informatsioon. See, mis inimest tegelikult mõjutab kalateadvuslikult ja mida aeg edasi seda infoküllusi juures saab selgemaks, et oluline informatsioon liigub edasi läbi ürituste, läbi rituaalide ja läbi tseremooniate. Ka nii, et me väga tihti see ei mõista, et ta liigub sealt kaudu edasi. Ma pean silmas olulist. Ja kes see neid sümboolse maailma reegleid mõistab, siis sellel on võimalus ka inimest ühendamiseks.
Ma hea meelega nõustuks David Vseviovega. Ma arvan, et tähendab eeskuju. Eeskuju on see. Mitte midagi muud. Tähendab ei sõnad, eeskuju. See on see, mis mõjutab ja see, mis muudab maailma.
Aitäh teile!